egal.
En Cedeira, a primavera tamén florecen as ondas.
Bos días a todos os ointes. No programa das Letras Galegas deste curso 2016-2017 teremos adiviñas, poesías, xogos populares e moita información sobre o escritor homenaxeado, Carlos Casares. Están aquí os rapaces e rapazas de terceiro para falarnos da súa vida.
Carlos Casares Mouriño naceu en Arenxo 24 de agosto de 1941.
En 1944 trasladase a Xinzo da Limia, onde pasará a súa nenez, onde o seu pai Francisco traballará de mestre. Vive en contacto cunha extensa familia espallada pola comarca. Alí inicia unha relación natural e divertida co cine, a radio, a lectura, o fútbol, os xogos e os xoguetes en miniatura que el mesmo construía.
En 1952 ingresa no seminario de Ourense por influencia nai, onde estudou bacharelato. Alí comezou o seu destino literario e publicou un periódico chamado El Averno, do que era director e único redactor.
En 1959 deixa o seminario e sigo bacharelato por libre no Instituto de Ourense. Ten máis tempo libre para escribir e gaña un concurso literario que lle permite coñecer a Vicente Risco, que o introduce nas tertulias ourensás.
En 1962 trasládase a Santiago de Compostela, onde comeza os estudos de filosofía e letras. Na especialidade de filoloxía románica, coñece a Ramón Piñeiro e intégrase no círculo galeguista.
Entre 1963 e 1967 publica os seus primeiros traballos en Grial e Vento Ferido, o seu primeiro libro de relatos humanis breves con debuxos de Maside.
Gaña un concurso de relatos coa obra A Galiña Azul, publicada en 1968. Conto infantil que consta de 5 historias fantásticas entrelazadas con persoas e animais sorprendentes. E tamén publica Cambio en 3, en 1969. E novela que aborda a temática da inmigración.
Casa con Cristina Verge, Ourense, en 1971. Unha rapaza sueca que navegaba por Galicia nun barco. E fai a súa primeira viaxe a Suecia en 1972. País que collerá como modelo para a súa Galicia soñada. Publica As Lanas, As Máis Lanas e De Todas as Lanas de Teatro Infantil en 1972 e a traducción galega do Principiño.
Traballa de profesor de lingua e literatura castelá en Cangas do Morrazo en 1974. Publica Xoguetes para un tempo prohibido. Premio Galaxia en 1975. En 1976 recibe o Premio da Crítica.
En maio de 1978 ingresa na Real Academia Galega cun discurso na que dá unha visión da crise da literatura galega. Nesa época publica Os escuros soños de Clío. En 1979.
En 1980 publica Ilustrísima, a que sería a súa novela máis popular e coñecida. Narra un enfrentamento nunha cidade por mor da instalación dunha sala de cine.
En 1981 consegue arte deputado no Parlamento de Galicia como independente, que deu froitos por aprobación de unanimidade da Lei de Normalización Lingüística. Tamén publica as biografías de Vicente Risco e Otero Pedrallo e converse con Ansel Foley.
En 1983 viaxa a URSS, onde impartiu conferencias e participou en seminarios junto con outros escritores. Tamén publica O Can Rin e O Lobo Crispín e trasladase a vivir a Vilariño da Ramallosa no Concello de Nigrán.
No ano 1975, proposto por Ramón Piñeiro, faise cargo de Editorial Galaxia, profesionalizando todas as seccións e converténdoa nun referente cultural de Galicia. Tamén publica en 1977 Os mortos daquel verán.
En 1991 publica 5 libros. No protagonista é Toribio, un neno de 8 anos con éxito fora de común. E publica Ramón Piñeiro, Unha vida por Galicia.
En 1992 comeza a publicación diaria da columna Amarse na Voz de Galicia, que tivo gran éxito e con ela converteuse nunha figura popular e querida.
En 1994 publica O Galo de Antioquía, formando parte dunha serie de relatos curtos tratada sobre humor absurdo e amizade situadas na paisaxe de Xinzo e Limia.
Recibe importantes premios, tanto polo seu loor xornalístico Fernández Latorre en 1993 e Julio Camba en 1995, como polas súas creacións novelescas. Tamén foi elixido presidente do PEN Clube de Galicia.
En 1996 dirixiu o Consello da Cultura Galega, ao que incorporou novos aspectos como comunicación, novas tecnoloxías e tamén publica Lolo en bicicleta e A vida de Ángel Fole.
En 1997 publica Deus sentado nun sillón azul, unha novela longa na que reflexiona sobre o papel dos intelectuais na sociedade e centrado na figura de Vicente Risco. Levou o Premio da Crítica Española.
En 1998 publica Un país de palabras que refrenda a súa calidade de ensainista narrador, co que recibe o Premio da Crítica Galega.
En 1999 publica Hemingway en Galicia, onde reconstruir polo menos 5 viaxes que o autor fixo a Galicia.
No ano 2000 viaxa desde Lisboa ata Moscú no Expreso de Literatura Europea con 80 escritores europeos e publica Un polvo xigante.
No ano 2001 publica A vida do padre Sarmiento, que é un repaso pola existencia do ilustrado galego. Fray Martín Sarmiento, pensador adiantado ao seu tempo e precursor da defensa de Galicia. O seu idioma é suaxe.
Na madrugada do 9 de marzo de 2002, faleceu en Vigo e foi soterrado en Nigrán, localidade na que residía coa súa familia.
A miña amiga Dolores.
A bicicleta. Cos meus amigos vou de paseo, sobre dúas rodas a ritmo de pedaleo.
Ao aire libre, vai pola vila, pola cidade e pola montaña.
Vai polas rúas e polos camiños, sen gasolina non contamina.
Cando paso toco timbre e aparco se preciso, en calquera sitio.
A bicicleta cabaliño de metal para pasear en liberdade.
Grazas, rapaces, é unha poesía moi bonita. É de Carlos Casares.
Non, é de Xoán Neira, pero recordounos a un libro de Carlos Casares que se titula Lolo anda en bicicleta.
Tamén aprendimos outras dúas, o recreo e o tren.
Claro, a Casares gustabanlle moito os trens.
E a Bruno e Eloi tamén.
E o recreo aínda máis. Pois adiante.
O tren.
Pola vía vai e ven, ven de lonxe o longo tren. Polos camiños de ferro corre nunca se detén.
Pola vía vai e ven asubiando o longo tren. Polos túneles oscuros, polos pasos a nivel.
Co seu traxe de metal e seu sombreiro de fume, cando frea na estación as súas rodas botan lume.
Pola vía vai e ven, vai para lonxe o longo tren. Polos camiños de ferro quere chegar ata o alén.
O tren viaxa as estacións dos soños.
A miña amiga Dolores.
O recreo.
É a hora do feliz recreo. O patio do colexio enchese de nenos. Rebumbio, balbordo, boureo, xogos, carreiras e berros.
Unha bandada de pasaros reboa alegre na mañá.
Asiña remata o recreo. Regresan aulas nenos, sorosos, cansos e contentos. O patio do colexio fica en un silencio baleiro.
A bandada de pasaros prega súas asas.